за неделю.
Бишкекте саат 9 болду, сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Саламатсызбы, 8 октябрь, жекшемби күнкү кечки уктурууларыбызды улантабыз. Биз жана дин берүүсүнөн Кыргызстандагы буддисттердин башын бириктирген Чамсен буддист уюмунун жетекчиси Олег Цой менен маек бар.
Буддизм негизинен интеллектуалдык диний багыт болуп эсептелинет жана көбүнесе ой жүгүртүүнү талап кылат. Ал эми көпчүлүк инсандар үчүн баары жогу даяр болгон диний дүйнө таанымдар ылайыктуу.
Ошондой эле белгилүү жазуучу Казат Акматовдун Мунабия аңгемеси эстетикалык жамалын жоготпой, жаңы окурмандарын таап келатат. Чакан аңгемеге сыйдырылган көркөм философиялык маани мазмун тууралуу сөз кылабыз.
Балею болуп эки аял чырлаша кетпесин дедим окшойт. Мунабия жаш төгүлгөн көздөрүн ирмебестен ажике жеңемди көздөй түп түз келе жатат. Жеңем болсо тоотоскон азаматча муштумдарын бекем түйүп, өзүнүн бир отулу күйтүп алыптыр.
Толкунду которбой туруңуз. Бүгүн Бишкек студиясында мен Бактыгүл Чыныбаева иштеп жатам. Алды менен жаңылыктарды уксак, сөз Самат Жумакадыровто.
Рахмат Бактыгүл. Вице-премьер-министр Темир Жумакадыровту акыркы сапарга узатуу зыйнатын уюштуруу боюнча өкмөттүн буйругу чыкты. Ага ылайык уюштуруу комитети түзүлүп, аны өкмөт башчысы Сапар Исаков жетектемек болду. Уюштуруу комитетинин төрагасынын орун басары болуп президенттик аппараттын жетекчисинин орун басары Мухаммедкалы Абулгазиев дайындалды. 7 октябрда таңкы саат 7:30 вице-премьер-министр Темир Жумакадыров бараткан Toyota Land Cruiser автоунаасы чүйдү Москва районунда КамАЗ менен бетме-бет сүзүшкөн. Кырсыктан каза болгон вице-премьер-министр Темир Жумакадыров жанында жардамчысы Нурлан Жамгырчиев жана айдоочусу Нурбек Муканов болгон. Кырсык автоунаадагы үчөөнүн тең өмүрүн алып кеткен. Жумакадыров менен коштошуу зыйнаты эртең Кыргыз улуттук драма театрында болот. Маркумдун сөөгү аларча мамлекеттик көрүстөнүнө коюлат. Казакстандын тышкы иштер министрлиги Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаевдин казак бийлигин сындап айткан сөздөрүн айыптаган билдирүү таратты. Кыргызстандын президентин айтканы жоопкерчиликсиз, чагым жана шайлоо алдындагы максаттарды ишке ашыруу үчүн жалган сөздөрдөн куралды. Бул айтылгандар эки өлкөнүн кылымдардан бери келе аткан достугуна доо кетире албайт деп жазылган расмий Астананын билдирүүсүндө. Казакстандын тышкы иштер министрлиги казак тарап кыргыз эл менен тууганчыл мамилени жана өнүгүүгө карай багытты улантуудан тайбай тургандыгын 7 октябрда президент Алмазбек Атамбаев буга чейин казак президенти Нурсултан Назарбаев президенттикке талапкер Өмүрбек Бабанов менен жолукканда Кыргызстанга жаш президент келүүсүн колдойм деген сөзүн сындап, Казакстандын өзүнө жаш президент керек экендигин билдирген. Сирия оппозициясы Түркиянын колдоосу менен өлкөнүн түндүк батышындагы Идлиб провинциясында согушкерлерге каршы ири операцияны баштады. Ишемби күнү Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган маалымдагандай, чабуулду эркин Сирия армиясы жүргүзүп, абадан орус авиациясы көмөктөшүүдө. Негизги тапшырма Түркиянын чек арасына жакын аймактын көпчүлүк бөлүгүн көзөмөлдөп жаткан жихатчыларды сүрүп чыгаруу болуп саналат. Рейтерс агенттиги маалымдагандай, негизги каршылаштар Ислам мамлекети экстремисттик тобунун курамындагы Тахрир Аш-Шам исламчыл альянсы. Сириянын деэскалация зоналары боюнча келишим Түркияга Идлиб аймагындагы аскердик операцияларга катышууга уруксат берет. Бул келишимге 15 сентябрда Астанада Орусия, Түркия, Иран жана Башар Асаттын режими кол койгон. Испаниянын 50 ашык шаарында 10 000 деген адам Каталониядагы кризисте тынчтык жолу менен калыбына келтирүүгө үндөгөн митингке чыгышты. Испан бийлигинин айтымында Мадрид борборундагы өлкөнүн биримдигин колдогон патриоттук жүрүшкө 50 000 киши катышты. Барселона менен Валенсияда активисттер тобу келгиле сүйлөшөлү деген аталышта митинг уюштурду. Ишемби күнү Каталония лидери Карлес Пучдемон борбордук бийлик аларга байланышка чыкпай, Мадрид Каталониянын 2 000 000 ашык шайлоочунун референдумдагы добуштарын эске албай жатканын айткан. Мадрид өз кезегинде референдум мыйзамсыз болгонун билдирип келүүдө. Астанада ММА аралашма таймаш өнөрү боюнча 5-нчи дүйнө чемпионаты аяктады. Жалпы командалык эсепте кыргызстандык мушкерлер 5 медаль менен 3-чү орунду камсыз кылды. Медалдардын бири күмүш, калганы коло байге экенин Азаттыкка Кыргызстандын ММА федерациясы кабарлады. Күмүш медальга Туратбек уулу Кубанычбек татса, Азатбек Анарбай уулу, Төлөгөн Рахимберди уулу, Олжобай Кудайберди уулу жана Осмон Абдулазизов колого ээ болгон. Жалпы жыйынтык боюнча Орусия биринчиликке чыкты. чыкса, Казакстан 2-нче орунда камсыз калды. Таймашка 30 өлкөдөн 150-ден ашык мушкер катышты.
Рахмат Самат, кесиптешим Самат Жумакадыров айтып берген, бул жана башка жаңылыктар ошондой эле Азаттык радиосунун кабарчылары даярдаган кызыктуу видео, аудио баяндарды, макалаларды алам турдогу Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Уюлдук телефондогу дарегибиз Азаттык чекит моби, ал эми орус тилиндеги Рус чекит Азаттык чекит орг сайтыбыздан дал ушул макала баяндарын орусчасын тапсаңыз болот. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк. Кыргыз эли буддизмге толеранттуу дин катары карап келет, бирок Мьянмада акыркы мезгилде болуп жаткан окуялар мусулмандардын буддизмге жана буддисттерге карата пикирин өзгөрттүбү деген суроо туулат. Бул суроого Кыргызстандагы буддисттердин башын бириктирген Чамсен буддист уюмунун жетекчиси Алик Цой жооп бермекчи. Анда кезекте азаттыктын биз жана дин берүүсүнө берели, берүүнү экспертибиз Маметбек Мырзабаев сунуштайт.
Алек Мырза, алгач угармандарга буддизм деген эмне жана буддист деген ким экендиги жөнүндө айтып берсеңиз.
Буддисты — это одно из мировых направлений.
Буддизм бул дүйнөлүк негизги окуулардын, көз караштардын бири деп айтсак болот. Дүйнөлүк негизги 4 диний системанын катарына кирет. Буддисттер көбүнчө өздөрүн динчил деп эсептешпейт. Буддизмде диндин кээ бир гана элементтери бар. Дүйнө жүзү боюнча 100 миллиондон ашык буддист бар деп айтылат. Буддизм дүйнөдөгү негизги 4 диний системанын эң эскиси болуп саналат жана 3000 жылдык тарых бар.
Трех направлений религии, то буддизм — это самое древнее.
Кыргызстанда канча буддист бар? Же болбосо Кыргызстанда канча киши буддизмди карманат?
Ну, мы как-то такой учет не ведем, потому что он нам совершенно...
Биз Кыргызстанда канча буддист бар экенин эсептебейбиз. Себеби андай эсептин бизге кереги жок. Бул маселе боюнча буддизмдин туруму таптакыр башкача. Биз бар экенибизди, көп экенибизди же кандайдыр бир саясат жүргүзүп жатканыбызды көрсөтүүбүздүн кажети жок. Биздин негизги саясатыбыз башка диндерге жардам берүү. Биз тарапташтарыбызды буддист уюмдардын санын көбөйтүүгө басым жасабайбыз. Бирок болжол менен Кыргызстанда буддизмдин активдүү 100 мүчөсү бар. Бул биз үчүн жетиштүү. Биздин негизги максатыбыз элди үйрөтүү, жакшы жолго чакыруу жана түз жолго баштоо. Кээде мага буддизм жөнүндө сурашат, же болбосо буддизмге кызыгаарын айтышат. Ошол учурда мен адамдын көз карашына, дүйнө таанымына карайм. Алардын кээ бирлерине сиз христиан динине барсаңыз жакшы болот дейм, ал эми кээ бирлерине сиз мусулман болгонго ылайыктуусуз деп айтам. Аябагандай аз сандагы кишиге мен сиз буддизмди кабыл алганга даярсыз деп айтам. Себеби буддизм негизинен интеллектуалдык диний багыт болуп эсептелинет жана көбүн эсе ой жүгүртүүнү талап кылат. Ал эми көпчүлүк инсандар үчүн баары жогу даяр болгон диний дүйнө таанымдар ылайыктуу. Алар кээ бир нерселерди аткарып койсо эле болду. Башка аракет ой жүгүртүү талап кылынбайт. Ошондуктан буддизм ой жүгүртүүнү каалагандардын буддизмди кабыл алуусуна бөгөт коёт.
Какие барьеры для тех, кто не хочет размышлять?
Азыркы учурда Кыргызстанда буддизмге кайсыл коомдук катмар көбүрөөк кызыгууда? Салттуу түрдө мусулман болуп келген адамдар да кызыгып жатабы буддизмге?
Но я думаю, это все-таки ближе будет для молодежи. Городская молодежь больше всего.
Азыркы учурда буддизмге эң көп жаштар кызыгууда. Көбүн эсе шаардык жаштар буддизмге көңүл бөлүүдө. Бирок мен ачык эле айтып коеюн. Биз исламга жана мусулман жамааттарына каршы болгубуз келбейт. Себеби Кыргызстандын элинин көпчүлүгүн мусулмандар түзөт эмеспи? Биз жаштарга буддизмди көрсөтүүнү, же аларды буддизмге тартууну эмес, алардын исламды жакшылап түшүнүүсүнө, үйрөнүүсүнө себепчи болууну каалайбыз.
более грамотно или более подробно изучить само мусульманство.
Мьянмада болуп жаткан окуялар кыргыз элинин буддисттерге болгон пикирин өзгөрттү деп ойлойсузбу?
Судя по откликам в интернете, да.
Интернетте айтылган, жазылган пикирлерге караганда элдин буддисттерге карата мамилеси мурдагыдай эле жагымдуу, сыйлуу болбой калды. Бул нерсе жалгыз эле Кыргызстанда эмес. Мусулмандар көпчүлүктү түзгөн жана Азияда жайгашкан өлкөлөрдө байкалды.
В азиатских странах, где преобладает мусульманство.
Мындай терс пикирлердин жайылышы сизде кооптонууну пайда кылдыбы?
Нет, особой настороженности нет, потому что с точки зрения буддийской практики, если кто-то высказывает свое мнение...
Жок, көп деле кооптонуу жок. Себеби буддизмге ылайык эгер кимдир бирөө бизге карата өзүнүн сын пикирин айтып жатса, анда биз бул нерсеге көңүл бурууга мажбурбуз. Ошондуктан өзүнүн көз карашын, сынын айткандар толугу менен туура нерсени айтышууда. ал эми Мьянмадагы окуялар жөнүндө айта турган болсок, бул маселе татаал маселе деп ойлойм. Чындыгында буддисттердин өздөрү таң калышты бул окуялардын болушуна. Эч ким мындай нерсени күткөн эмес. Ал жакта диндер ортосундагы эмес, негизинен диний түстөгү этникалык чыр-чатак болду. Албетте, биз бул маселени изилдеп, талдап жатабыз. Бирок таң калыштуусу, дүйнөдөгү негизги буддист өлкөлөр бул маселе боюнча өздөрүнүн турумун билдиришкен жок. Бир жагынан бул нерсе туура болушу мүмкүн. Эл өзү бул окуяга баа берсин дешти окшойт. Бул окуялар кийин дагы ушуга окшогон кагылышууларга жол бербес үчүн буддисттерге сабак болду. Мьянмада мусулмандарды сындаган жана аларга каршы буддисттерди үгүттөгөн кечилди. Ал жердеги жергиликтүү буддисттер колдошпойт. Бирок массалык маалымат каражаттары ал кишини Мьянмадагы буддисттер колдойт дегендей кылып көрсөтүштү. Ал кечил кичинекей бир топтун эле кызыкчылыгын жактап чыкты. Ошондуктан жыйынтыктап айта турган болсок, чыр чатактын чыгуусу бизге биз үйрөнө турган дагы көп нерсе бар экендигин көрсөттү.
Потому что раз вышел конфликт, значит, нам надо учиться.
Урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин берүүнү угуп жатасыздар. Бүгүн биз Кыргызстандагы буддисттер жөнүндө сүйлөшүп жатабыз. Билесиздер, Мьянмадагы окуялар жана буддисттер жөнүндө ар түрдүү пикирлер айтылууда азыркы учурда. Бул маселени биз бүгүн Кыргызстандагы буддисттердин Чамсен уюмунун жетекчиси Алек Сой менен талкуулап жатабыз. Берүүнү мен Маметбек Мырзабаев алып баруудамын.
Эксперттер Кыргызстанда жалгыз эле буддисттерге эмес, негизи эле башка диндин өкүлдөрүнө каршы кыжырданган, башка диндерди жактырбаган топтор пайда болуп жатканын айтышууда. Бул нерсе да сизди кооптондурабы?
Ну, вообще-то, с одной стороны, конечно, настораживает. То, что как бы
бир жагынан алып караганда кээ бир мусулмандардын радикалдашып чыдамсыз боло баштаганы мени кооптондурат. Бирок бул нерсе бизге күнөө өзүбүздө экенин көрсөтөт. Башка айтканда, себепсиз эч нерсе болбойт. Мындай терс көрүнүштөрдүн болушуна биз өзүбүз күнөөлүбүз. Баарыбыз бул нерседен сабак алышыбыз керек. Эгерде кээ бир мусулмандардын кыжырдануусу кайсыл бир диний азчылыкка багытталган болсо, анда биринчи кезекте бул нерсеге ошол диний азчылык себепкер деп ойлойм. Анткени алар көпчүлүктү түзгөн мусулмандар менен тил табыша алган жок да.
Германия это основное население Кыргызстана, и с ними надо находить общий язык.
Мамлекеттик органдар менен мамилеңиздер кандай? Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия менен кызматташып турасыздарбы?
Госкомиссия как по делам религии, она как-то нас можно сказать, поддерживает.
Дин комиссиясы бизди негизинен колдойт. Анын үстүнө биз көп деле эмеспиз жана чоң деле ролду аткарбайбыз. Биз көбүнесе пайдалуу болгонго жакшы нерселерди чагылдырууга, ынтымакта жашоо канчалык маанилүү экенин көрсөтүүгө аракет кылабыз. Дин комиссиясын сыйлайбыз жана мындай орган керек деп эсептейбиз. Себеби, акыркы мезгилде көбөйүп жаткан чыр-чатак жана арыздашуулар мамлекет тараптан жөнгө салынышы керек. Дин комиссиясы ушундай жумушту аткаруу үчүн аябай керек орган.
Государственная комиссия по делам религии, как раз, в общем-то, кстати.
Ушундай түшүнбөстүктөр көбөйгөн учурда буддизм коомго эмне бере алат? Саясат маселесинде да жаатташууга күбө болуудабыз.
Ну, во-первых, если обратиться к самому Будде, к его проповедям, то
Будданын айткандарын карай турган болсок, ал өзүнүн насааттарында буддисттер саясат менен алек болбошу керек деп айткан. Ошондуктан биз саясатка аралашпайбыз. Бирок буддисттердин саясат боюнча негизги көз караштары жөнүндө айткым келет. Буддизмге ылайык биз жашаган өлкө, биз жараткан өлкө деп эсептелет. Тагыраак айтканда, жамандыгы, жакшылыгы менен бул өлкөнү, дүйнө жүзүн биз калыптандырдык. Бардык нерсе биз кылган нерселердин жыйынтыгы. Бирок көпчүлүк бул нерсени көргүсү келбейт жана сындашат. Чындыгында, ошол туура эмес нерселерде биз өзүбүздү көрүшүбүз керек. Биз сындаган ошол туура эмес нерселер кайра эле бизди чагылдырат, бизди көрсөтөт. Алгач биз өзүбүздү сындашыбыз керек, өзүбүздү оңдошубуз керек. Биз сындаган ошол саясий абалга биз себепкербиз. Себеби биз ошондойбуз. Өзүбүздү тааныбай, өзүбүзгө карабай туруп, эмне үчүн башкаларды сындайбыз?
Почему мы начинаем критиковать других, когда не разобрались в самих себе?
Анда өзүбүздү тааныш үчүн эмне кылышыбыз керек?
Ну, я так думаю, что прежде всего надо меньше обращать внимание на.
Алгач саясий жараяндарга азыраак көңүл бөлүшүбүз керек. Мына азыр шайлоо жараяны болууда. Бул нерселерге басым жасоонун кереги жок. Бизде мындан башка көп маселебиз бар. Биз бул шайлоону канчалык тынч өткөрсөк, ошого жараша өлкөбүздө тынчтык, бейкуттук болот. Митингдер жана башка нерселер абалды гана курчутат. Биз өзүбүздүн акыбалыбызды, оюбузду тынчтандырышыбыз керек. Ошондо биздин коом тынчтанат.
Это да успокоится наше общество.
Дүйнө жүзүндөгү башка буддисттер менен байланышып, катташып турасыздарбы?
Особо нет, у нас такие небольшие отношения с украинскими буддистами.
Көп деле байланышыбыз жок, бирок Украинадагы, Казакстандагы буддисттер менен мамилебиз бар. Кээде Индиядан, Пакистандан, Орусиянын Алтай аймагынан келип турушат. Уксаңыз керек, кээде Кыргызстанга белгилүү кечил Жүнсей Терасава келип турат. Ал келген учурда дүйнөнүн төрт бурчунан буддисттер келип, мугалимге сый көрсөтүп, жаңы нерселерди үйрөнүп кетишет.
Эми жыйынтыктоочу сөздөрүңүздү уксак, өзгөчө азыркы жаштарга кандай кеп кеңешиңизди айтат элеңиз?
Знания, они открыты для всех. И кто хочет, он как...
Илим бардык адамдарга ачык. Ким кааласа аны алат. Мисалы, ай дайыма жарык чачат. Ким айдын жарыгынан пайдалана алса, анда ал өзүнүн жолун таап кетет. Эгер кимде ким айдын жарыгынан пайдалана албаса, ал адашып кетиши мүмкүн. Айдын жарыгын, тагыраа айтканда, илим билимди таңолоонун эч пайдасы жок. Ошондуктан кимде ким өзүнүн аракети менен айдын жарыгынан пайдалангысы келсе, ал каалаган нерсесине жетет. Дагы бир нерсе жөнүндө айта кетишим керек. Өткөн жылы 14-чү Далай Лама динчилдиктин мезгили өттү деп айткан эле. Чындап эле азыркы учурда адамдар белгилүү бир көз караштардан, догмалардан эркин болуш керек. Азыркы тапта диний системалардын синтези жүрүүдө жана биз бул нерсени колдоого даярбыз. Мусулман, христиан деп бөлүнбөстөн, адам баласы биригип бир коом калыптанышы керек.
Буддистов стали одно общество, человеческая раса.
Кадырман угарман, Азаттык радиосун биз жана дин берүүсүн уктуңуз. Бул ирет Чамсен буддист уюмунун жетекчиси Алик Цой, кесиптешим Мамедбек Мырзабаев менен маектешти. Студияда Бактыгүл Чыныбаева иштеп жатам. Ушул саат калган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Испаниянын 50 ашык шаарында 10 миңдеген адам Каталониядагы кризисти тынчтык жолу менен калыбына келтирүүгө өндөгөн митингге чыгышты. Facebook компаниясы саясий жана диний жарнаманы социалдык түйүнгө жайгаштыруу эрежесин өзгөрттү. Кечээ жол кырсыгынан каза болгон вице-премьер-министр Темир Жумакадыров акыркы сапарга узаттуу 9 октябрда Кыргыз улуттук драма театрында болот. Маркумдун сөөгү аларча мамлекеттик көрүстөнүнө коюлат. Узулантас, Казат Акматовтун Мунабия аңгемеси 80-чи жылдардын башында жарыкка чыккан. Буга чейин улут адабиятында жашамал адамдын ышкы сезимин алдыга жаюу салты жайылайлык болчу. Кийин бул мотив Чыңгыз Айтматовдун Кылым Карытаар күнүндө Раймалы менен Бегимайдын ышкысы аркылуу баяндалган Казат Акматовдун Мунабия аңгемесинин эстетикалык жамалын жоготпой жаңы окурмандарын таап келатканы тууралуу Бекташ Шамшиев кенен айтып бермекчи.
Адабияттын аки чүкүсүн иликтеген адистердин ырасташынча, нукура көркөм чыгарманын тулку боюнан бир да чекит же үтүрдү алып коюш мүмкүн эмес. Андагы ар бир сөз чыгарманын маани мазмунун арттырып, көп катмарлуу идеясын автору алдыга жайган адабий сырын ичине камтып турат. Белгилүү адабиятчы профессор Дилбар Чокоеванын ырасташынча, чыгармада бир чулуу ой, бүкүлүү идея камтылган.
Мен окуп атып үйлөчүм да чыгарма бул негизги окуяга жетет деп кете берет элем. Кийин байкап көрсөм бул чыгарма башталганда эле башталат экен негизги окуячы. Башынан аягына чейин бул бир көркөмдүк максатты көздөп жазылган чыгарма экен. Жан узакты, жоош жан узак деп мен атамды ушундай деп коюшат деп анан тиги аял көзгө көрүнбөй эле эл ичинде жашап жүргөн адамдардын өздөрүнүн ичинде ушунчалык бир чоң сезимдерди катып жүргөнүн алга карата айылдаштардын мамилесин атасынын кыймыл аракети тегерегине жасаган мамилеси аркылуу көргөзүп жүрүп отуруп анан акырында барып бир кошот менен Мунабияны ачат дагы чоону менен бирге атасы жан узакты дагы ачат анан кийин сүйүү деген сезимдин кандай улуулугун ачат менин Мунабия жаркын апам көрсө сиз ушундай адам экенсиз да деп бүтүрөт эмеспи анан ошол аял ошол ат ысым Казат Акматовдун өзүнө дагы өтө чоң таасир бергени анын ошо кийинки кезде көргөн кызына дагы ушул Мунабия деген атты ушул ысымды уйгарганынан көрсө болот мындай алып караганда тегерек четтегилердин Мунабияга жасаган мамилеси атасы жан узактан башканын жасаган мамилесинин баардыгы терс болуп көрүнөт да баардыгы ал аялды жаман деп, айрыкча кеңесе адегенде ал мунабия деген бир өзгөчө бир башка жаман айылга окшогон бир таасир калышы мүмкүн да. Бирок кийин кошоп коштуруп, андан кийин анын өзү мунабия кетип калат эмеспи? Адамдар кандайдыр бир иштен сезип, иштен туюп, иштен баалап жүргөн өзүнчө сезимдер бар экендиги
деп ойлойм. Азат Акматовдун мунабия аңгемеси акыйкатта да бар тарабы келишкен чыгарма. Анын сюжетинде чиеши окуялар ачкан сайын түрүлүп чыга берчү табышмактуу жүрүштөр деле жок. Чыгармада айылдагы жоош уста менен жашамал аялдын ышкы сезими сүрөттөлөт. Ал сезим жан узак устанын аялы кайтыш болуп жесил калгандан кийин гана башталган жүрүш эмес. Экөөнүн мамилеси жашыраак кезинде эле башталып, зергер устанын эң мыкты сөйкөсүнүн мунабияга берилип, анын айынан эки аялдын көпчүлүк алдында урушуп кетишкени, апасына болушам деген баласы үчөө тең жан узактын камчысын жегени эскерилет. Жоош устанын аялы өлүп, үйдө жалгыз калган кезинде мурдагы ышкысын ачка чыгып калышы туугандарын, айрыкча инисинин аялы ажикенин ачуусун келтирет. Ал аял абысыны өлөр алдында мунабиянын үйүнө бут бастырып ашын кире сылып кеткенин айтып, кайнагасынын кылыгын жактырбайт. Аны теске салыш үчүн шаардагы уулун чакырат. Жакындардын каршылыгынан тажаган зергер уста булардан өлүп гана кутуларын айтып ийге келбейт. Мына ушул чатактан аз өтпөй жан узак каза болуп, айлак сакалдары анын киреэсин эстеп сөөгүз атуу зыйнатына мунабияны да чакыртышат. Чыгармадагы кульминациялык чечилиштин кандай өткөнүн чогуу угалы.
Ушул тушта шамалы жок, куйгу туйгу жок, тыптынч мемиреп туруп эле асмандан аппак болуп кебез кар жаай баштады. Кара жердин бети агаргандан агарып, биздем алган аба улам тунуп, тазарып, дени боюбуз кадим салкын сууга чайкагандай таптаза. Мунабия боюна жараштыра узун этектүү чымкы кара көйнөк кийип, чачылуу карашалы жоолукту башына шалкы салынып, ээн жолдун дал ортосу менен түптүз басып жалгыз келаткан экен. Жарданган эл бала бакыра аралаша сөөк жаткан боз үйдүн эшигинен чыга далай жерге эки жең болуп созулуп кеткен. Ошол эки жеңдин учуна келген тушта мунабия башын сал бир жагына кыйшайтып, апакай узун шадылары менен ийнинен куюлуп түшкөн жоолугунун эки учун көкүрөгүнө кымтып алып үн чыгара кетти. Кыязы кечээтен бери атамдын өлгөнүн уккандан тарта үйүндө жалгыз отуруп ыйласа керек, көздөрү каканактап шишип, он талаалап жашаккан бети башы балбырап көп чыгыптыр. Мунабиянын келатканын угаары менен ажике жеңем боз үйдөгү үн чыгара баштаган аялдарды тыя салып сыртка жүгүрүп чыкты. Мен эрксизден алга жүткүндүм. Балео болуп эки аял чырлаша кетпесин дедим окшойт. Мунабия жаш төгүлгөн көздөрүн ирмебестен ажике жеңемди көздөй түптүз келе жатат. Жеңем болсо тоо тоскон азаматча муштумдарын бекем түйүп, өзүнөн биротоло кетип алыптыр. Болпогой эткел денеси жел урган көк сотого окшоп титирейт. Айтору бир балея башталарына көрүнүп калды окшойт. Же мунабия токтоп калабы, же жеңем жол бошотобу, бирок экөө тең андай кылбады. Жеңем экөө бетме-бет тирешип калды. Ошол тушта Кудай жалгап кайсы бир аксакалдын чыңкылдаган ачуу үнү абаны жарып кеткени. Алдагы эси жок катынды жол бошот дегилей. Азага келген кишинин жолун тоспойт. Асылбек байкемде көрсө чукул жерде экен. Аксакалдын үнү чыккан чакты арада шып жетип келди да аялын жеңден тартып кетти. Ажеке жеңем жакшы эле моюн бербей, күйөөсү кармаган жеңин жулуп алып, мунабияны көздөй тап коёюн деги чекти. Мунабия аны кыжаалат бир карап алгандай болду. Ошондо ичиндеги тиреп турган пружинасы сынып калган өңдүү шылкыя түштү жеңем. Көздөрүндөгү эмелеке чакыраңдаган ачуу оттору негедир дароо өчүп кетти. Жеңемдин ошол кебетеси менин санаамды дароо тынчыткансыды. Жеңем дайым эле ушундай болуп жүрсө деген каалоо келип кетти оюма. Бирок Анда дагы эле кайраттын көрөнгөсү калган экен. Мунавия боз үйгө кирип кетери менен бетин ат кып үзүп алды. Уялбай баягы жылы акем жоготкон алдын сөйкөнү тагынып келген тура, деди. Анан ал карап тургандарга жардам сурагансып жалбарып. Бирок эч кимден жооп болмоду.
Жанузак устаны акыркы сапарын узатуу зыйнаты ишки сезимин айласы жашырып, башкалар билип калбасын деп корунуп, бир келген өмүрдү өкүт менен өткөргөн эки адамдын тирүүлөр алдындагы арманы, бири жактырып көпчүлүгү кодлаган улуу сезимди жарыя айткан, сүйүүнү таңазалаган өзүнчө бир окуяга айланат.
Элди билбейм, менин бүт көңүлүм ири алды, Мунавиянын ушул азыр атама айтып турган сөздөрүнө байланды. Бир отургуч алып алдым да, үн чыккан тушка ыктай олтуруп, ысык чалган көздөрүмдү бекем жумдум. Жанузак адашып келип дүйнөгө, Жанузак алдыбыз чырмоо тор болду. Жанузак ажырым ойноп күлө албай, Жанузак алтындай өмүр кор болду. Жанузак жер астына сен кетсең, Жанузак артыңдан уда жетермин. Жанузак жер алдында жок болсоң, Жанузак армандуу болуп кетермин. Жанузак булуттуу көктө жок болсоң, Жанузак бул турмуштан кечермин. Жанузак жазымдуу тагдыр кор экен. Жанузак жазмыштын күчү зор экен. Жанузак жайыңа кеттин күтүп ал. Жанузак о дүйнө бизге доор экен. Ый бүткүчөктүү баштарын жерге кулатып дым отурган элдин жону аппак болуп кетти. Жер аппак, боз үй аппак, асман аппак. Кошоктун күчүнө мен ошондо айран болдум. Кошоктун сыйкыры менен табигат өзгөрүп жаткансыды мага. Кара жоолук салынып, боз үйдүн ирегесинде турган аялдар да ак башыл болуп бир башкача шоолаланып көрүндү көзүмө. Кирпик көтөрүп байкап турсам, алардын чынында эле ушул мүнөттө Мунавиянын тагдырына диттери биригип, ага кошула баарынын тең аялдык жааты козголуп, баарысы тең адамдык, аялдык, бийик ант шертти бир кол менен тутамдап чогуу турушкансыды.
Азат Ахматов кыргыз адабиятына такшалган калемкер катары кирген. Башка курбалдаштарынан айырмаланып ал бир топ жылдар жаш жазуучу. Келечегинен үмүттөндүргөн калемкер сыпатын деле албай, алгачкы эки сап өмүр бозулан, ала тоо кары сындуу чыгармаларына турмуш чындыгын кылдат туюнган сүрөткөр катары таанылган. Кийинки мезгил, күндө айланган жылдар, боз чымчык, аркат романдары, миң бир күн, окуялар адамдар публицистикасы, ажырашуу драмасында жазуучунун көркөм диапазону кыйла кеңейгенин далилдеди. Философия филмдеринин доктору профессор Жамгырбек Бөкөшев Азат Ахматовдун чыгармачылык жолундагы мына ушул көркөм табылга кокус көрүнүш эмес, анын чыгармачылык эволюциясындагы күтүлгөн окуя болчу деген пикирде.
Башка элдерге майда көрүнгөн же баамдалбаган нерсенин ар жагында жаткан чоң бир маани мазмунду түшүнүп, анан кийин ошону окурмандарына жеткирет экен да. Тарыхта, күндөлүк турмушта кездешип болуп келген нерсе, бирок ошонун маанисин ачып, мындай коомдун мындай көрүнүшкө болгон мамилеси эки ача болуп атпайбы? Аны түшүнгөндөр да бар, анан кийин баягы түшүнбөй жээрип терс баалагандар да бар. Адамды адам кылып турган касиетке байланыштырып, ошону мындай ачып берип, ошонун ысык суугун, ак карасын бирге карап, өзгөчө феномен катары стандарттан көнүмүш болгон бир алкактан чыккан, бирок адамдык өзгөчө касиетке байланыштуу. А бул анын адамдык касиетине байланыштуу. Таза, сүйүү, чыныгы махабат дегендей түшүнүктөр бар да, мына ушунун табияты жөнүндө ойлонуп келип анан жазганда, философиялык көз менен караганда, бул адамдын тагдыры үчүн, адамдын турмушундагы бир өзгөчө окуя катары, аны көркөм бийик деңгээлде ачып бериш Азат Ахматов уактын тагдырына туш келип, анан мүмкүн убагында биз эч элүү деңгээлде толук баалап ошону айта алган эмеспирбиз. Бирок чындап карай келгенде бул кыргыз прозасындагы бир өзгөчө кадам болгон деп бааласак туура болот.
Дейт Бүкөшев.
Урматтуу каарман, Казат Акматовдун Мунабия чыгармасы тууралуу даярдалган атайын берүүнү уктуңуз. Аны Бекташ Шамшиев сунуштады. Ушуну менен Азаттык радиосунун жекшемби 8 октябрдагы кечки уктуруусу соңуна чыкты. Бүгүн Бишкектен аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Бир саат бою бизди укканыңыз үчүн ыраазычылык билдирем. Эсен туруңуз. Бишкекте саат 9:30, аба толкунуңузда Азаттык радиосу жаңырууда. Кутман кечиңиз менен, Азаттыгын алгысы. Жекшембе 8 октябрдагы кечки берүүлөрүн Бишкектен баштайт. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда жума жыйынтыгын чыгарган апта маалымат талдоо программасы бар. Ошондой эле тарых жана тагдыр түрмөгүнөн дүйнөнү кыдырып кыргыз туусун желбиреткен Союзбек Салиев менен маектугасыз.
Дүйнө жүзүнүн тарыхында ошо жер жүзүнүн айланы бир мотор менен айланам дегендердин баары эле аман эсен кайтып келген жок. Мында өзүнүн статистикасы бар.
Толкунду которбой туруңуз. Алгач дүйнөлүк жана жергиликтүү жаңылыктарга Самат Жумакадыров кайрылат.
Рахмат Бактыгүл. Президент Алмазбек Атамбаев казак бийлигин сындады. Казакстандын айрым жогорку жетекчилери азыркыга чейин мурдагы президент Курманбек Бакиевдин карапайым элге ок чыгарганын туура болгон деп айтып келишет. Бул тууралуу Алмазбек Атамбаев 7 октябрда Аларча мамлекеттик резиденциясында билдирди. Бакиевдер азыркыга чейин Алматыда майрамдарын өткөрүп жатышат. Аларды колдоп жаткандардын фамилияларын айтпай эле коеюн. Бирок казак бийлигине биз жаман үлгү көрсөтүп жатабыз. Анткени Атамбаев Казакстанга таза бийлик кандай болорун көрсөтүп жатат, деди президент. Ошондой эле президент Атамбаев Казакстандын айрым олигархтары Кыргызстандын шайлоосуна кийлигишип жатканын айтып сындады.
Кыргызстанды башкара турган балдар канча жылдан бери кетип атат. Акмактар тойлоп чиренип жүрөт акча чачып. Башка элдин алдына бизди чөгөлөтүп беребиз, салып беребиз деп. Ушул шайлоо менен муну топтоп туруп, шайлоодон кийин Кыргызстанды тазалаш керек.
Атамбаев буга чейин казак президенти Нурсултан Назарбаев президентке талапкер Өмүрбек Бабанов менен жолукканда Кыргызстанга жаш президент келүүсүн колдойм деген сөзүн сындап, Казакстандын өзүнө жаш президент керек деп билдирди. Ал арада Казакстандын тышкы иштер министрлиги Атамбаевдин казак бийлигин сындап айткан сөздөрүн айыптаган билдирүү таратты. Кыргызстандын президентин айткан жоопкерчиликсиз чагым жана шайлоо алдындагы максаттарын ишке ашыруу үчүн жалган сөздөрдөн куралды. Бул айтылгандар эки өлкөнүн кылымдардан бери келаткан достугуна доо кетире албайт, деп жазылган расмий Астананын билдирүүсүндө. Казакстандын тышкы иштер министрлиги казак тарап кыргыз эли менен тууганчыл мамилени жана өнүгүүгө карай багытты улантуудан тайбай турганын кошумчалаган. Вице-премьер-министр Темир Жумакадыров дагы кыркы сапарга узатуу зыйнатын уюштуруу боюнча өкмөттүн буйругу чыкты. Ага ылайык уюштуруу комитети түзүлүп, аны өкмөт башчысы Сапар Исаков жетектейт. Уюштуруу комитетинин төрагасынын орун басары болуп, президенттик аппараттын жетекчисинин орун басары Мухаммедкалый Абулгазиев дайындалды. 7 октябрда таңкы саат 7:30 вице-премьер-министр Темир Жумакадыров бараткан Toyota Land Cruiser автоунаасы чүйдүн Москва районунда КАМАЗ менен бетме бет сүзүшкөн. Кырсыктан каза болгон вице-премьер-министр Темир Жумакадыровдун жанында жардамчысы Нур Жамгырчиев жана айдоочусу Нурбек Муканов болгон. Кырсык автоунаадагы үчөөнүн тең өмүрүн алып кеткен. Жумакадыров менен коштошуу зыйнаты эртең Кыргыз улуттук драма театрында болот. Маркумдун сөөгү Аларча мамлекеттик көрүстөнүнө коюлат. Сирия оппозициясы Түркиянын колдоосу менен өлкөнүн түндүк батышындагы Идлиб провинциясында согушкерлерге каршы ири операцияны баштады. Ишембе күнү Түркиянын президенти Реджеп Тайип Эрдоган маалымдагандай чабуулду эркин Сирия армиясы жүргүзүп, абадан орус авиациясы көмөктөшүүдө. Негизги тапшырма Түркиянын чек арасына жакын аймактын көпчүлүк бөлүгүн көзөмөлдөп жаткан хиджаб жихатчыларды сүрүп чыгаруу болуп саналат. Reuters агенттиги маалымдагандай, негизги каршылаштар Ислам мамлекети экстремисттик тобунун курамындагы Тахрир аш-Шам исламчыл альянсы. Сириянын деэскалация зоналары боюнча келишим Түркияга Идлиб аймагындагы аскердик операцияларга катышууга уруксат берет. Бул келишимге 15 сентябрда Астанада Орусия, Түркия, Иран жана Башар Асаттын режими кол койгон. Испаниянын 50 ашык шаарында 10,000 деген адам Каталониядагы кризисти тынчтык жолу менен калыбына келтирүүгө үндөгөн митингке чыгышты. Испан бийлигинин айтымында Мадрид борборундагы өлкөнүн биримдигин колдогон патриоттук жүрүшкө 50,000 киши катышты. Барселона менен Валенсияда активисттер тобу келгиле сүйлөшөлү деген аталышта митинг уюштурду. Ишемби күнү Каталония лидери Карлес Пучдемон борбордук бийлик аларга байланышка чыкпай, Мадрид Каталониянын 2,000,000 ашык шайлоочусунун референдумдагы добуштарын эске албай жатканын айтты. Мадрид өз кезегинде референдум мыйзамсыз болгонун билдирип келүүдө. Facebook компаниясы саясий жана диний жарнаманы социалдык түйүнгө жайгаштыруу эрежесин өзгөрттү. Компаниянын маалыматында мындан ары саясий жана диний жарнамалык материалдар атайын адистердин кароосунан кийин гана жайгаштырылат. Андыктан Facebook жаңы эрежелерге ылайык жарнама мурдагыдан кечирээк жайгаштырыларын билдирди. Буга чейин төлөнмө материалдар автоматтык негизде жарыяланып келген. Ушул жумада Facebook жетекчилиги АКШ Конгрессин чалкындоо боюнча комитетинде көрсөтмө берүүгө макулдугун берген. Комитет 2016 жылдагы АКШдагы президенттик шайлоого Орусиянын келгүшүүсүн иликтөөдө. Гүлбүр Орозкул кызынын сөөгү бүгүн жерге берилди. Таланттуу өнөрпоз, эстрада жана фольклор ырчысы КТРКдагы Сармерден көрсөтүүнүн алып баруучусу Гүлбүр Орозкул кызын акыркы сапарга узатуу зыйнаты 5 күнгө айылында өттү. Ырчынын сөөгү бүгүн Бишкек шаарынын сыртындагы Чоң Арык аймагында жерге берилди. Гүлбүр Орозкул кызы 6 октябрда 40 жашында мезгилсиз дүйнөдөн кайтты. Ал 1976 жылы 1 ноябрда Аксы районунун Авлетим айылында туулган. 8-классынан баштап Мураталы Гүрөнкеев атындагы музыкалык окуу жайда, кийинчерээк Бүйүсарова Бейшиналиев атындагы искусство институтунан билим алган. Маркумдун артында 2 кызы калды. Жана ошондой эле спорт кабарларынан Астанада ММА аралашма таймаш өнөрү боюнча 5-чи дүйнө чемпионаты аяктады. Жалпы командалык эсепте кыргызстандык мушкерлер 5 медаль менен 3-орунду камсыз кылды. Медалдардын бири күмүш, калганы коло байлыгы экенин Азаттыкка Кыргызстандын ММА федерациясы кабарлады. Бактыгүл.
Рахмат Самат, кесиптешим Самат Жумакадыров акыркы жаңылыктарды сунуштады. Анын кеңири топтомун интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Эми эртең күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. Эртең 9 октябрда өлкө боюнча жаан чачын күтүлбөйт. Шамалдын багыты улам өзгөрүлүп, ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге чейин жетип турат. Абанын температурасы Чүйдө жана Таласта түнкүсүн 3-8, күндүз 16-21, Баткен, Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 7-12, күндүз 17-22, Ысык Көлдө түнкүсүн 1-6, күндүз 15-20, Тоолуу Нарында болсо түнкүсүн 0-5, күндүз 14-19 градус жылуу болот. Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Шамалдын багыты өзгөрүлүп, ылдамдыгы секундуна 1-6 метрге чейин жетип турат. Түнкүсүн абанын табы 4-6, күндүз 17-19 градус нөлдөн жогору. Урматтуу арман, эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштап микрофонду Элиза Кененбаевага узатам. Ал жума жыйынтыгын чыгарган апта маалымат талдоо берүүсүн сунуштайт.
Саламатсызбы урматтуу угарман, узап бараткан жуманын урунтуу окуяларына сереп салган апта маалымат аналитикалык программасы, аны мен Элиза Кененбаева алып барам. Шаардык сот Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен анын партиялашы Дүйшөн Чотоновко чыккан райондук соттун чечимин күчүндө калтырды. Жогорку кеңештин депутаты Канатбек Исаев камак алынды. Ташкентте кыргыз өзбек президенттери жолукту. Лас-Вегастагы кыргында 60 чакты кишинин өмүрү кыйылды. 2 октябрда Бишкек шаардык соту Атамекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаевди жана мурдагы министр Дүйшөнкул Чотоновду 8 жылдан эркинен ажыраткан 1-май райондук сотунун өкүмүн күчүндө калтырды. Шаардык соттун өкүмү окулганда айыпталуучулар жана алардын адвокаттары залда жок болушту. Сот өкүмдү окуй баштаганда отургандар нааразылык иретинде чыгып кетишти. Атамекен партиясынын мүчөсү, экс депутат Асия Сасыкбаева сот өкүмү өзгөрүүсүз калганына нааразы.
Бир да факты далилденген жок. Ага карабай мына бүгүн Первомайск соттун өкүмүн калтырып койду. Сот эмес, бул орусча айтканда судилище эптеп ошо Текебаев менен Чотоновду түрмөгө отурушканга аракет болду. Фактылардын териштирсек, же число боюнча туура келген жок. Же убакты боюнча туура келген жок. Же баягы жолуккан адамдар боюнча туура келген жок.
Мыйзам боюнча шаардык соттун өкүмү дароо күчүнө кирет. Эми соттолуучуларды жалпы абакка которуу жана Текебаевди депутаттык мандатынан ажыратуу маселелери каралат. Ал эми эки саясатчынын үй мүлкүн конфискациялоо маселеси адвокаттардын арызы менен кайра каралышы мүмкүн. 5 сентябрда Бишкек шаардык сотунда башталган процессте жалпысынан 20 чукул адам көрсөтмө берди. Алардын арасында чуулгандуу тасмага байланыштуу кайра суралган саясатчы Азимбек Бекназаров да бар. Шаардык сотко мамлекеттик айыптоочулар райондук соттун чечимине каршы апелляциялык арыз жазышкан. Алар өз арызында Текебаев менен Чотоновго жеңил жаза чектелгенин жана мунапыс негизсиз колдонулганын жүйө келтиришкен. 16 августта Бишкектин 1 май райондук соту Атамекен партиясынын лидери Текебаев менен анын партиялашы Чотоновду 8 жылга эркинен ажыратуу, үй мүлкүн мамлекетке чегерүү жана жаза мөөнөтү аяктагандан кийин 3 жыл мамлекеттик кызматта иштебөө тууралуу өкүм чыгарган. Эки саясатчыга орусиялык ишкер Леонид Маевскийден 1 миллион доллар пара алган деген негизде кылмыш иши козголгон. 2 октябрда Бишкектин 1 май райондук соту Жогорку Кеңештин депутаты Канатбек Исаевди тергөө бүткүчө камакта калтырууга чечим чыгарды. Депутат уюшкан кылмыштуу топтун өкүлдөрүн колдонуу менен президенттик шайлоодон кийин башаламандык уюштурууну пландаган деп шектелип жатат. Исаев колдоо көрсөткөн президенттикке талапкер Өмүрбек Бабанов чукул маалымат жыйын өткөрүп, депутаттын камалышы боюнча билдирүү жасады.
Канат Федейканович, мени колдогон үчүн ал кишинин мынакей ушундай абалга алып келди. Ошол мына элибизге 24 саат көрсөтүп аткан жерде бир да жолуккан жокмун. Ошо кел эле көңтөрүш жасайлы деп туруп. Элибиздин баардыгы жакшы билет. Мен эч качан Ак үйдү басып алган эмесмин. Жана басып ала турганда оюм жок. Мен дайыма мыйзамдуу жолдо жүргөн адаммын.
Деген Бабанов көз карандысыз сурамжылоолордо өзүнүн рейтинги 65% түзүп жатканын белгилеп, жеңишке жете турган талапкер акыл эси болсо мындай жолго барбайт деп айтты. Депутаттын кызы Бермет Исаева атасынын камалышын бийликтин куугунтугу катары баалады.
Он не выгоден некоторым силам.
Атам айрым күчтөргө тоскоол болуп жатканын түшүнүп жатабыз. Алар атамдын эл менен бирге болушуна кыйынчылыктарды түзүүгө аракет көрүүдө. Мунун баары шайлоого байланыштуу жасалууда.
30 сентябрда Улуттук коопсуздук комитети парламенттеги Кыргызстан фракциясынын депутаты Канатбек Исаев жана кылмыштуу топко мүчө делген айрым адамдар массалык башаламандык уюштуруу жана бийликти күч менен басып алууга даярдык көрүү фактысы боюнча кармалганын кабарлаган. Буга Удай эле интернеттеги YouTube каналында Канат Исаев даярдык үчүн миллион берип жатат, криминалдын бийликти басып алуу боюнча сүйлөшүүлөрү, Канат Исаев бийликти басып алуу үчүн криминалды даярдады деген 3 видео тасма тараган. Анын биринде Исаевке окшош адам белгисиз жаранга 5000 сомдуктардын топтомун берип жатканы көрүнөт. Башка тасмада болсо сүйлөшкөн адамдар Атамекен фракциясынан депутат Каныбек Иманалиевдин атын аташканын да угууга болот. Коомдук ишмерлер камактагы депутатты коргоо комитетин түзүп, укук коргоо органдарына бир нече талаптарды коюшту. Ал арада атайын кызмат Исаев менен бирге бийликти күч менен басып алууга даярдык көргөн бир катар адамдар депутаттын күнөөсү бар деген көрсөтмөлөрдү берип жатканын билдирди. Бул тууралуу атайын кызматтын өкүлү Рахат Сулайманов айтты.
Канат Исаевга коюлган күнөөлөр тергөө учурунда алынып жаткан далилдер менен так далилденип жатат. Исаев жана анын тарапкерлери Кыргыз Республикасынын президентин шайлоодо жана андан кийин добуш берүүнүн жыйынтыгы жасалмаланды деген шылтоо менен өлкөдөгү кырдаалды дестабилдештирип, бийликке мыйзамсыз жол менен күч колдонуу аркылуу келүү максатын көздөшкөн.
Быйыл май айында УКМК Канат Исаевке Токмок шаарынын мэри болуп турган кезде мыйзам бузууларга барган деген негизде Кылмыш кодексинин 303 беренесинин коррупция боюнча 2 айып тагып учурда соттолонууда. Депутат айыптарды четке кагып, кылмыш ишин козгоого эч кандай негиз жоктугун билдирген. 30 июнда Канатбек Исаевдин иши боюнча түзүлгөн депутаттык комиссия ага карата кылмыш иши мыйзамсыз козголгон деген бүтүмүн жарыялаган. 5-6 октябрда президент Алмазбек Атамбаев баштаган делегация Ташкентте расмий сапарда болду. Кыргызстан менен Өзбекстандын өз ара ишенимин бекемдөөгө багытталган Ташкент декларациясы кабыл алынып, бир катар тармактар боюнча кызматташтыкты чыңдоону караган 18 чукул документке кол коюлду. Алардын ичинен эң эле негизги документтердин бири Алабукадагы Орто Токой суу сактагычын биргеликте пайдалануу боюнча макулдашуу болду. Буга чейин Өзбекстан иштетип келген суу сактагычты башкаруу жана кайтаруу Кыргызстанга берилет. Кыргызстандын айыл чарбаа министри Нурбек Мурашев аталган суу сактагычты биргеликте иштетүүнүн шарттарына токтолду.
Орто Токой суу сактагычы боюнча 90% сууну булар иштетет. Орто Токой суу сактагычы боюнча бул макулдашуу кетилген затратыны ошол жердеги керектелүүчү айлык акы, ремонт иштери боюнча толук Өзбекстан өзү мойнуна алып акчасын которуп берип турат. Сууну пайдаланганы боюнча андан аркы келишим менен макулдашуулар да каралат.
Ошондой эле Кыргызстан өзүнүн аймагы аркылуу Өзбекстандан Кытайга түз жүк ташууга шарт түзгөн Ташкент-Анжиян-Ош-Кашкар жол каттамы боюнча меморандум кабыл алынды. Кыргызстандын транспорт жана жолдор министри Жамшытбек Калилов бул долбоор ишке ашса Кыргызстан транзиттик коридор болоорун белгиледи.
Мына бул жүктөр ташуу боюнча өтө чоң мааниге ээ. Жумуш менен камсыз болот биздин да перевозчиктер. Себеп дегенде биздин перевозчиктер Оштон башта Ошко чейин келип аткан болсо, Ташкентке чейин жүктөрдү ташып алып келип, кайра кеткенге мүмкүнчүлүк алат да. Анан кийин алдыда автопарабек болгон атат. Ташкент, Пандижан, Ош, Кашкар, Кытай Республикасына чейин ошо автопарабектен кийин анан кийин жүк ташуулар башталат.
Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев суу ресурстарын бирге пайдалануу боюнча чечимдердин маанисине токтолду.
Грузопотоки и обеспечит нам новый кратчайший коридор для выхода.
Кыргызстан менен Өзбекстан эки тараптын тең кызыкчылыгын эске алуу менен суу энергетикалык ресурстарды натыйжалуу пайдалануу боюнча өз ара аракеттене турганын бекемдешти. Маселелер таалулуу жана оор болсо дагы бир пикирге келип, бул боюнча макулдашууну кол коюуга даярдоо тапшырмасын бердик.
Дали поручение до вечера, до утра вышли на подписание.
Мындан сырткары аскердик кызматташуу мамлекеттик чек ара райондорундагы өз ара ишенимди бекемдөө чаралары, аба кыймылдарын тейлөө боюнча жоопкерчиликти алуу жана электр энергиясынын алды саттысы боюнча кошумча макулдашууларга кол коюлду. Ошондой эле Камбар ата 1 ГЭСин куруу долбоорун ишке ашырууда тараптардын өз ара түшүнүшү боюнча меморандум кабыл алынды. Коңшу эки өлкөнүн президенттери буга чейин Бээжинде, Астанада жана өткөн айда Бишкекте жолугушкан. Сиз Азаттык радиосунун апта саясий аналитикалык берүүсүн угуп жатасыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. 1 октябрдын кечинде АКШнын Лас-Вегас шаарында музыка фестивали АКШнын тарыхындагы ок атуу менен коштолгон эң чоң кыргынга айланды. 59 адам каза таап, 500 ашык киши жаракат алды. Кыргынды уюштурган адамдын тек жайы аныкталганы менен ал эмне үчүн бул кадамга барганы белгисиз бойдон калууда. Эл концерт көрүп отурган жайдан 400 метрдей аралыктагы Мандалай Бэй мейманканасынын 32 кабатынан ок жаадырган адам полиция жетип аргача өзүн атып өлтүргөн. Анын бөлбөсүнөн дагы түрдүү 17 курал табылган. Полиция шектүү адамды 64 жаштагы Стивен Падак деп атап, аны Мескит шаарчасындагы үйүнөн кошумча 18 курал, жардыруучу заттарды да тапты. АКШ бийлиги шектүү террордук топтор менен байланышта болбогонун билдирүүдө. Падактын маркум атасы кезинде банк каракчысы катары ФБРдин издөөсүндөгү башкы 10 адамдын бири болгону да аныкталды. Шаршембиде АКШ президенти Дональд Трамп Лас-Вегас шаарына барды. Президент 3 күн мурдагы кыргында жабыркагандар жаткырылган ооруканага жана укук коргоо кызматтарынын аракеттери координацияланган полиция башкармалыгына барды. Трамп жабыркагандарга көңүл айтып, полициячыларга кесипкөй кызматы үчүн ыраазычылык билдирди.
Our unity cannot be shattered by evil. Our bonds cannot be broken.
Астык биримдигибизди буза албайт. Зомбулук байланышыбызды үзө албайт. Мекендештерибиздин мыкаачылык менен өлтүрүлүшүнө каарыбыз кайнап турган учурда биздин сүйүүбүз бизди сүйөп турат жана дайыма жөлөк болот.
Деди АКШ президенти курман болгондордун жакындарына кайрылып. Кандуу чабуулдан кийин АКШдагы курал жарак соодасын чектөө демилгеси кайра көтөрүлдү. Бирок Ак Үй бул маселени талкуулоо азырынча эрте деп билдирди. Ушуну менен Азаттык радиосунун апта саясий маалымат аналитикалык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Саламатта болуңуз.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт. Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат. Биздин теле, радио берүүлөр алардын жадубалын, башка макала ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтыбыздан таап тааныша аласыз.
Толкунубузда Азаттык радиосу жаңырууда. Жекшемби 8 октябрдагы берүүсүн угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. 7 октябрда жол кырсыгынан каза болгон вице-премьер-министр Темир Жумакадыровду акыркы сапарга узатуу 9 октябрда Кыргыз улуттук драма театрында болот. Маркумдун сөөгү Ал Арча мамлекеттик көрүстөнүнө коюлат. Сирия оппозициясы Түркиянын колдоосу менен өлкөнүн түндүк батышындагы Идлиб провинциясында согушкерлерге каршы ири операция баштады. Президент Алмазбек Атамбаев казак бийлигин сындады. Ал арада Казакстандын тышкы иштер министрлиги Алмазбек Атамбаевдин казак бийлигин сындап айткан сөздөрүн айыптаган билдирүү таркатты. Испаниянын 50 ашык шаарында 10 000 деген адам Каталониядагы кризисти тынчтык жолу менен калыбына келтирүүгө үндөгөн митингге чыгышты. Facebook компаниясы саясий жана диний жарнаманы социалдык түйүнгө жайгаштыруу эрежесин өзгөрттү. Урматтуу каарман, эми сөз кезеги тарых жана тагдыр түрмөгүнө келип жетти. Бул жолку уктурууда бир моторлуу учак менен жер шаарына айланып чыккан, ал саякатын Кыргызстандын эгемендигинин 25 жылдыгына арнаган кыргыздын уулу Саюзбек Салиев менен маекке орун бермекчибиз. Берүүнү профессор Осман Акун Ибраимов обого алып чыкты.
Кыргызда 50 жылда эл жаңы, 100 жылда жер жаңы деген ата сөзү бар. Ошол сыңары мындан 50 жыл эмес, 20 жыл баштагы Кыргызстан менен азыркы Кыргызстанды салыштырып көрсөк, чынында эле түп тамырынан өзгөргөн элди. Жаңы бир мамлекетти. Болгондо да заманбап мамлекетти көрөбүз. Башка улуттар, айрыкча өнүгүп өскөн элдер эмнени жасаса, ошонун баарын биз да жасап жатабыз. Бизнес болобу, саясат болобу, же азыркы учурдун жашоо ыңгайы же стили болобу, соода тармагы болобу, баарын жасап жатабыз. Элибиздин ар нерсеге ышкылуу, жаңылыкка жакын, жөндөмдүү, таланттуу эл экенин өз көзүбүз менен дагы бир жолу көрүп отурабыз. Ошого дагы бир мисал. Былтыркы жылы бир моторлуу учак менен дүйнөнү кыдырып чыккан, Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу атайын аттанып чыгып, ар бир токтогон жеринде дүйнөнүн булуң бурчунда Кыргызстандын желегин жайып, эмне деген мамлекет, эмне деген улут экенибизди таанытып келген Саюзбек Салиев болду. Эми канча каражат которуп, бир нече жыл тыкыр даярданып, акыры алдына койгон максатын жүзөгө ашырган Саюзбектин өзүнө сөз берет.
Мен негизги максатым былтыры кыргыз эгемендүүлүгүнө 25 жыл болгон. Мен ошол 25 жылдыга кыргыз желегин жер планетасына айландырып, ошол желекти кыргыз элиме белек кылайын деп ниеттенгем. Албетте бул абдан оор чоң маселе да, буну жасаш абдан кыйын. Ошондуктан бунун даярдыгы 5 жыл даярдандык. Негизинен техникалык проблемалар чоң. Анткени кичинекей учак менен океанды кесип өтүш бул абдан кыйын нерсе. Анан чоң тоолордун үстүнөн өтүш абдан бир чоң проблема. Ошондуктан биз интернет аркылуу атайын Америкага барып специальный семинарлар бар, ошо семинарга катышып маалымат издеп даярдандык. Даярдануу 5 жыл мурун эле баштаганбыз, бирок ошол биз 25 жылдыкка аракет кылайлы деген. Негизги биринчи планыбызда биз июндун башында старт кылып 31 августта Кыргызстанга келип калышыбыз керек. Бирок акчанын тартыштыгынан болуп биз ошо аракетибиз кичине кечеңдеп ошол августта старт кылып октябрда келип калдык. Бүт дүйнө жүзүнүн тарыхында ошо жер жүзүнүн айланы бир мотор менен айланам дегендердин баары эле аман эсен кайтып келген жок. Мунун да өзүнүн статистикасы бар.
Албетте дүйнөнү кыдырып чыгуу, учак менен болсо да жер шарын тегеренип чыгуу оңой жумуш эмес. Ага кесипкөй, профессионал даярдыктан тышкары, техниканы мыкты билгенден тышкары акча каражаты керек, спонсор керек дегендей. Бул тууралуу суроого Саюзбек Салиев мындай жообун узатты.
Спонсорлор болгон жок, болгону жакын досторум бир 12 000 доллардай чогутуп беришти. Туугандарым анча мынча 1000 доллардай чогутуп беришти. Мен чоң көп компанияларга кайрылдым. Азыркы сотовый компаниялардын баарына, чоң Газпром дегендей чоң компанияларга кайрылдым. Бирок бирөөдөн да жардам болбоду. Анткени мен ойлойм, булар ушундай идея менен келген адамды мындай ден соолугу ордунда эмес адамго кантип эле кичинекей самолет менен эки океанды 3 континентти кесип өтсүн. дегендей мамиле кылышты окшойт. Ишенген жок. Ачыгын айтканда эч ким ишенген жок. Аман эсен келет, аман эсен ушул проектти бүтүрөт деген. Ошондуктан баардык нерсени ушу өз мойнума туура келди. Бүт финансовый нагрузканы ушул өзүм кылдым. Үч комнат батирим бар эле Асанбайда, аны саттым, машинамы саттым, анан жетпей калганда анчы кредит алдык, карыз алдык дегендей. Бирок мына аман эсен кыргыз желегин жер жүзүн айлантып кайра Кыргызстанга келдик.
Албетте дүйнөдө кооз жерлер көп, жери майлуу, кышы жай бирдей жылуу аймактар толтура. Маселен, улуу саякатчы жана этнограф Николай Рерих дүйнөнү түп көтөрө кыдырып жүрүп, акыры ата мекени болгон Орусияны эмес, Индиянын Гималай тоолорун мекендеген эмеспи? Союзбек, сенде ошондой мээримиң түшүп, сугуң артылып, ушул жерде жашасам э дегенде кыял же ой болдубу деген суроого Союзбек мындай деп жооп кайтарды.
Мага жаккан жерлер Полинезия болду. Бул Тынч океандын эң түштүк тарабында Полинезия аралдары бар. Абдан кичинекей, тропикалык, кыш болбойт. Жакты, бирок бизге ал жер ыңгайсыз. Эмне үчүн? Анткени кыргызга ал жер мындай жашоо да кыйын болот. Кыргызга ыңгайлуу жер только Кыргызстан. Биздин жерлер мисалы үчүн Судан же Латин Америкада Атакама деген чөлдөрдүн үстүнөн көрдүм. Кыргызга мындай салыштырмалуу жакшы эле жер тийген. Бирок ошол жерди жакшы карап, өздөштүрүп, булгабай кыргыздар өзүнө өзү кылса болгудай. Бирок аракет кылыш керек. Анын үчүн менталитетибизди дагы бир аз өзгөртүшүбүз керек.
Союзбек, азыр ошол сени аяламды кыдырткан учагыңдын акыбалы кандай?
Самолет азыр Кыргызстанда, бирок жана кредитти жабыш керек болгон карыз коолодон кутулуш үчүн самолеттин моторун саттым, ичиндеги приборлорду саттым, иши кылса сата турган баарын сатып карыздарды жаап, бирок самолеттин өзүн сөөгүн планерди калтырып койдум. Себеби мен ойлойм, бул самолет, бул учак кыргыздын намысы деп ойлойм. Салыштырып көрсөк, ушундай бир мотор менен жер жүзүн өз желегин кыдырган казактарда деле жок, өзбектерде деле жок, монголдордо жок, түркменде жок. Негизи түрк тилдүү элдерден биринчи болуп биз кыргызстандыктар ушул ишти жасадык. Анан дагы самолет жөнүндө, учак жөнүндө айтып коеюн дедим. Бул учак, бул кыргыздын намысы, мындай кыргызга оомат келгендин бир символу деп ойлойм да. Анан бүт дүйнө жүзү боюнча жанагы пермишн разрешениелерди алганда жана флайт пландарды толтурганда кыргыздын регистрационный номери жазылган бүт жерлерде, Латинская Америкада, Африкада, Полинезияда, бүт аралдарда. Ошондуктан бул учак, бул өзүнчө кыргыздын бир сыймыгы, символу десем болот. Ооматты келип кыргызга мындай жакшы кызмат кылган бир кыргыздын ооматынын бир символу дейм да бул учак. Ошондуктан буга ойлонуп туруп бир жакшы жерге коюп, анан мен ойлойм, ушу тарбиялык мааниси да чоң болуш керек бул келе жаткан биздин балдарга.
Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу дүйнөнү бир моторлуу учак менен кыдырып чыккан ал рекордун Кыргызстандын 25 жылдык мааракесине арнаган Союзбек Салиевке акыркы суроом мындай болду. Союзбек, эми Кыргызстандагы дүйнөнү кыдырып чыккан эң биринчи саякатчы, өзүнчө бир рекордсмен сен болдуң. Эми дагы кандай пландарың бар? Балким дагы бир планың бардыр, кандайдыр бир максатың бардыр? Ушул тууралуу да ой бөлүшсөң.
Дагы бир жолу учуп келсе болот. Бирок бул мындай аябай опорталдуу тобокелдикке салыш, бул өзүнчө мындай кичине эгоисттик бир неме да, өзүмчүлдүк болот. Азыр эми ар кандай предложениялар түшүп атат эми казактар тараптан дагы. Бирок мен ойлонуп атам, анткени Алла Таалам ушу ырайымдуулук кылды биринчи ирет кыргызга, кыргыз калкына, кыргыз желегине, ырайымдуулук кылып ушул эки океандын аман эсен сактап калып өттү.
Эмне дейбиз? Мамлекетибизде ушул Союзбек сыяктуу мекенчил уул кыздар көп болсун. Ал эми Союзбекке ийгилик, келечектеги пландарына ак жол каалайбыз.
Урматтуу каарман, дүйнөнү бир моторлуу учак менен кыдырып чыккан Союзбек Салиев менен маекте Осмон Акын Ибраимов уюштурду.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүптүрүңүз.
Эгерде ЛТР телеканалынан биздин берүүлөрдү өткөзүп жиберсеңиз, анда интернеттеги азаттык чекит.org сайтынан же болбосо социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан таба аласыз. Facebook, Twitter, Instagram сыяктуу желелерден бизге байланышсаңыз болот. Ал жактагы дарегибиз азаттык уналгысы, жолусу азаттык медиа. WhatsApp-тагы номерибиз болсо 0550 98 87 55. Ушуну менен азаттык радиосунун жекшемби 8-октябрдагы кечки жарым саат уктуруусу аягына чыкты. Бишкектен берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Үнүрөш Айбек Асылбеков, кабарларды Самат Жумакадыров сунуштоодо. Кечиңиз көңүлдүү улансын.